16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
U Banja Luci sastanak lidera stranaka vladajuće koalicije.
Nova rezolucija o Srebrenici ima za cilj ukidanje Republike Srpske. Potrebno je jedinstvo, ocjenjuju srpski zvaničnici.
Vučić stiže u Mostar novo uspostavljenom direktnom linijom između Beograda i Mostara.
Iran upozorava da će u slučaju odgovora na njihov napad na Izrael uslijediti još snažniji udar.
Košarkaši i Jahorine prvi finalisti prvenstva Republike Srpske.
Vrijeme vedro, veoma toplo i vjetrovito, vjetar u jačanju večeras i sutra. U Banja Luci je u toku sastanak predsjednika stranaka vladajuće koalicije u Republici Srpskoj.
Domaćin sastanka je predsjednik Demosa Nedeljko Čubrilović, a prisustvuju lideri SNSD-a Milorad Dodik, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, Socijalističke partije Petar Đokić i NPS-a Darko Banjac. Nakon sastanka koji se održava u prostorijama Narodne skupštine, planirane su izjave za novinare.
Nakon skoro 10 godina od propalog pokušaja da srpski narod proglase genocidnim, u Njujorku će 17. aprila biti predstavljena nova rezolucija o Srebrenici, a koja prema ocjeni srpskih zvaničnika ima za cilj stvaranje novih tenzija u BiH i ukidanje Republike Srpske. Srpska mora biti jedinstvena u odbrani istorije i svojih vitalnih interesa, a to jedinstvo će pokazati i u četvrtak na velikom mitingu u Banja Luci, sa kojeg će biti poslate poruke mira i želje za stabilnošću, ali i iskazan jasan stav da Republika Srpska i srpski narod ne prihvataju rješenja koja ugrožavaju njene vitalne interese. Opširnije Milena Bjelica.
Nezavisna međunarodna komisija za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji od 1992. do 1995. godine jasno je utvrdila da se u Srebrenici nije dogodio ni pojedinačni zločin genocida, niti genocid uopšte. Narodna skupština će na prijedlog predsjednika Republike Srpske upravo o tom izvještaju raspravljati na narednoj posebnoj sjednici. Predsjednik Milorad Dodik.
Mi želimo da se oslobodimo stega koji oni nameću u pokušaju da podjarme naš narod i da naš narod kazne sa ukidanjem Republike Srpske, a onda i iseljavanje s tih prostora kako bi navodno oni gospodarali čitavom Bosnom i Hercegovinom.
Rezolucija koju su predložile Njemačka i Ruanda sa Amerikom kao glavnim sponzorom neće doprinijeti poboljšanju odnosa u BiH. Ministar energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić kaže da time u želji za prikrivanjem svojih zločina Njemačka nameće Srbima etiketu genocidnog naroda.
Oni na ovaj način za Bosnu i Hercegovinu samo otvaraju novo krizno žarište i zato bi trebali svi da budu mudri Bošnjaci u Sarajevu i Hrvati u Mostaru i na svakom drugom mjestu da prepoznaju ovaj trenutak kao izazov na koji ne treba da odgovore onako kako obično odgovore.
Glavni cilj rezolucije je ukidanje Republike Srpske, smatra predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić. Napominje da bi njenim usvajanjem Bošnjaci dobili priliku za tužbu protiv Srbije i dobijanje novčane naknade.
Ako se usvoji ova rezolucija, žrtve će biti proglašene genocidašima. Moj otac koji je poginuo 92. godine u oktobru, braneći svoju majku i svoju djedovinu, ubijen, dakle nekoga je napao i ubio, on će sada biti genocidaš, a ja ću biti potomak nekoga koji je genocidaš.
U okolini Srebrenice tokom rata ubijeno je 3.500 Srba, a više od 80 sela uništeno i popaljeno. Porodice srpskih žrtava pitaju da li će njihova braća, sestre, očevi i majke ikada dobiti jednak tretman ili je za kolektivni zapad žrtva samo bošnjačka. Da li ima pravde? To se pita i Brano Vučetić, kojim su muslimani iz Srebrenice ubili svu porodicu.
Pravde nema. Vrlo dobro znamo da propaganda se vodi protiv srpskog naroda i srpskih žrtva. Oni žele da srpske žrtve minimiziraju. Tu nema pravde, tu nema istine. I ova rezolucija će samo da poremeti međuljudske odnose i suživot ovde u Bratuncu i Srbenci. Iako znamo da je to najosjetljivija, najranjivija teritorija u Bosni i Republike Srpske. Tako da ne vidim ništa dobro u svemu tome.
Za četvrtak je zakazan narodni miting Srpska te zove, na kojem će građani Republike Srpske iskazati nezadovoljstvo revizijom istorije kroz rezoluciju o Srebrenici, koja će se naći pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija krajem ovog mjeseca. Cilj skupa je jasno poručiti da Republiku Srpsku i srpski narod niko ne može i neće poniziti, ma gdje i kakve odluke donosili.
Demokratski izabrani predstavnici konstitutivnih naroda u zajedničkim institucijama dužni su da vrate zakonodavnu ulogu parlamentarnoj skupštini u skladu sa Ustavom, istakao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Stranci moraju da se povuku i to možemo učiniti jednoglasno, pokazujući odlučnost da se obračunamo sa štetnim intervencijama koje su narušile odnose u Bosni i Hercegovini i srušile evropski put. Bošnjaci imaju još jednu priliku da pokažu da li su konstruktivni ili će nastaviti s prevarama, naveo je Dodik na mreži X.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sazvao je za sutra sjednicu Kolegijuma Narodne skupštine.
Kolegijum bi trebalo da utvrdi dnevni red i termin održavanja posebne sjednice. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pozvao je na usvajanje izvještaja Međunarodne komisije za Srebrenicu u Skupštini na sjednici 18. aprila. Stevandić očekuje da će parlament na sjednici u četvrtak usvojiti izvještaj komisije.
Skupština Srebrenice usvojila je odluku o promjeni naziva ulica u ovoj opštini. Riječ je o 20 ulica, od kojih će se dosadašnja Maršala Tita zvati ulica Republika Srpska. Trg Mihajla Bjelakovića preimenovan je u Trg Republike Srpske, a Srebreničani će, između ostalih, dobiti i ulice Meše Selimovića, Skendera Kulenovića i Ive Andrića. Klub Bošnjaka je zbog ove tačke dnevnog reda napustio sjednicu Skupštine Srebrenice i od Kristijana Šmita zatražio poništavanje ove odluke, opširnije Nenad Petrović.
Skupština opštine Srebrenice usvojila je odluku o promjeni naziva 20 srebreničkih ulica. Ulica Maršala Tita bit će ulica Republika Srpska, a tim imenom bit će nazvani glavni srebrenički trg. Neke ulice ponijeće ime Gorana Zekića, Koste Todorovića i to one koje su do sada asocirale na Drugi svjetski rat. Za ovu odluku glasale su sve srpske političke partije. Momčilo Cvjetinović, predsjednik opštinskog odbora SDS-a i Radomir Pavlović, predsjednik opštinskog odbora SNSD-a Srebrenica.
Dakle, mi smo morali da, eno imate dopseg, gdje smo morali da uđemo u tu proceduru. Cijela Srebrenica na BB, vrijednosti Josipa Broza Tita ste uništili, odnosno uništili smo svi zajedno u cijeloj Jugoslaviji i u Bosni i Hercegovini posebno i sad bi to trebalo da bude u Srebrenici. Zašto bi bilo Maršala Tita u Srebrenici ako ne baštinimo vrijednosti njegove?
Sve ulice u Federaciji su promijenjene davno. Zašto je mi ne bi mijenjali to? Ja sam davno najavljivo da trg Mihajla Bjelakovića će zamijeniti sa trgom Republike Srpske.
Klub Bošnjaka, odnosno odbornici SDA, protiv su ove odluke, zbog čega su i napustili sjednicu Skupštine i pozvali predstavnike međunarodne zajednice da je poništi. Almir Dudić, šef odborničkog kluba SDA Srebrenica.
Mi ćemo o tome još raspravljati, vidjeti šta je najmudrije, možda i nije dobro ih pustiti da rade same, mi možemo barem ovdje doći pa reći ono što nije ispravno, dakle razmislit ćemo još o tome, ali u svakom slučaju pozivamo visokog predstavnika da nešto poduzme po ovom pitanju.
Načelnik opštine Mladen Grujičić rekao je da su nazivi ulica bili manje više usaglašeni, ali u izboru nisu učestvovali članovi iz bošnjačkog naroda zbog, kako je naveo, pritisaka i bojkota. Pita zašto bi nekome smetao naziv Republika Srpska.
Bošnjački dio komisije je napustio rad te komisije na samom početku. Iz tog razloga što su politički predstavnici prije svega instruisani vjerovatno od rukovodstva SDA i Sarajeva, jer uglavnom se ovdje vodi politika sarajevska. Isto se to desilo i kada su u pitanju izbori. Htjeli su da kriminalizuju sve ono što je rađeno za izbore, međutim kada je ponovljen ciklus, dobili su isti rezultat sa manje odbornika i onda, naravno, Krivi su svi ostali, samo nisu krivi oni koji su bili inicijatori.
Tačka o izmjenama naziva ulica ranije je skinuta sa dnevnog reda sjednice Skupštine koja je bila zakazana za 29. februar. Većina ulica dobila je nazive polovinom 20. vijeka koji su bili do 1996. godine kada je donijeta odluka da se svi nazivi ulica promijene odlukom nove skupštinske većine u kojoj je bilo i Bošnjaka. 2002. godine vraćeni su stari nazivi ulica.
Slušate Dnevnik. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović i guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović danas su u Sarajevu razmijenile mišljenja o procjeni stanja kretanja i mogućnosti unapređenja financijskog tržišta, kao i o izazovima bankarskog sektora u svjetlu otvaranja pregovora BiH sa Evropskom unijom.
Tokom sastanka Selimović je predstavila izvještaj o poslovanju Centralne banke BiH u protekloj godini, kao i aktivnosti i dostignuća Centralne banke u realizaciji strateških ciljeva.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovaće popodne u Mostar, čime će nakon 33 godine biti obilježeno i uspostavljanje direktne aviolinije između Beograda i Mostara. Vučića će na mostarskom aerodromu dočekati predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto, a sutra će prisustvovati otvaranju Međunarodnog sajma privrede. Iz Mostara se javlja Momir Milić.
Dobar dan iz Mostara, tačnije sa mostarskog aerodroma, gdje uskoro, kako je planirano, u 16:30 sljedeće avion Air Srbije sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Ovim će biti ozvaničeno uspostavljanje direktne aviolinije između Beograda i Mostara. Predsjednika Vučića dočekat će predsjedavajuća savjeta ministara BiH Borjana Krišto. Vučić će prisustvovati svečanosti povodom prvog redovnog leta između dva grada ovdje na međunarodnom aerodromu Mostar, kada su predviđene i izjave za medije. Inače, predsjednik Srbije dolazi u Mostar povodom sutrašnjeg otvaranja 25. Međunarodnog sajma privrede u Mostaru, koji traje do 20. aprila. Mostarski sajam bit će i mjesto susreta lidera kao i proteklih godina, a zemlja partner sajma ove godine je Hrvatska. Srbija je to bila 2018. godine kada je predsjednik Vučić također bio u posjeti Mostaru. Predsjednik Srbije će sutra prisustvovati otvaranju sajma i obići štand Srbije. Planiran je sastanak i sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom. Danas također, nešto kasnije u Mostar stiže i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji će se također sastati sa Lajčakom, kako je najavljeno, u 18:45 u hotelu Mepas. Sutra u toku dana predsjednici Vučić i Dodik će se iz Mostara uputiti ka istočnoj Hercegovini, gdje je planirana posjeta opštini Bileća. Toliko za ovo javljanje iz Mostara za Radio Republike Srpske, Momir Milić.
Pripadnici policijske uprave Istočno Sarajevo uhapsili su 4 lica zbog krivičnog djela ugrožavanje bezbjednosti.
Istovremeno još 4 lica lišena su slobode zbog nasilničkog ponašanja. Kako nezvanično saznajemo, među uhapšenima je i Đorđe Ždrale, koji je odranije poznat policiji i osuđivan za najteža krivična djela.
Zbog situacije na Bliskom istoku hitno je zasjedao Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a generalni sekretar ove organizacije Antonio Guterres upozorio je na opasnost od sukoba širokih razmjera. Dok Iran saopštava da je samo iskoristio svoje pravo na samoodbranu, Izrael poziva Savjet bezbjednosti da Teheran uvede dodatne sankcije. Teheran upozorava da će, ako Tel Aviv ili Washington uzvrati na njihov udar, u kojem su lansirali više stotina dronova i desetine krstarećih i balističkih raketa, izvesti još snažniji napad, informiše Aleksandar Javorac.
Narod Bliskog istoka suočava se sa stvarnom opasnošću od razornog sukoba punog obima, rekao je Antonio Guterres, pozivajući na maksimalnu uzdržanost nakon što je Iran lansirao dronove i rakete protiv Izraela. Poručio je da je vrijeme za smirivanje i deeskalaciju.
Vrijeme je da se povučemo sa ivice. Od vitalnog je značaja da se izbjegne bilo kakva akcija koja bi mogla da dovede do vojnih sukoba na više frontova na Bliskom istoku. Civili već snose teret i plaćaju najveću cijenu.
Napad Irana na Izrael nije se dogodio u vakumu, već je nastao kao rezultat nereagovanja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija na izraelski napad na iranske diplomatske objekte, izjavio je stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija na hitnoj sjednici Savjeta bezbjednosti povodom napada Irana na Izrael. Ruski zvaničnik je ocijenio da ta sjednica predstavlja paradu licemjera i dvostrukih standarda, jer, kako tvrdi, da su napadnute zapadne diplomatske misije, odmah bi bile preduzete uzvratne mjere.
Ono što se dogodilo u noći 14. aprila nije se dogodilo u vakumu. Koraci koje je preduzeo Iran bili su kao reakcija na sramno, ne reagovanje Savjeta bezbjednosti, kao reakcija na napad Izraela na Damask, a ne prvi, jer Siriju stalno bombarduje Izrael.
Izraelski ambasador Gilad Erdan rekao je da je maska iranskog poricanja uklonjena. Iran je napadom na Izrael prekršio povelju Ujedinjenih nacija i međunarodno pravo, izjavio je Erdan.
Pozvao sam ovaj savjet da preduzme konkretne mjere protiv ajatolahovog režima. Jasno sam stavio do znanja da Iran i njegove hegemonističke ambicije globalne dominacije moraju biti zaustavljene prije nego što odvede svijet u tačku bez povratka.
Suštinu sukoba Irana i Izraela ovako objašnjava dekan Fakulteta za bezbjednost i zaštitu Slobodan Župljanin.
Ja bih pre rekao da se ovdje radilo o uzvratnom odbrambenom, da kažem, o uzvratnoj odbrambenoj vojnoj operaciji koja je trebala da pokaže, dakle, snagu i moć Irana, šta on to može i kako može.
Evropski lideri će na predstojećem samitu tokom sedmice razgovarati o posljednjim dešavanjima na Bliskom istoku, uključujući i napad Irana na Izrael, najavio je danas predsjednik Evropskog savjeta Charles Michel.
Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump stigao je danas u sudnicu na Manhattanu, gdje počinje prvo suđenje jednom američkom predsjedniku u istoriji po optužnici za krivično djelo.
Trump se tereti da je falsifikovao poslovna dokumenta kada je glumici Stormy Daniels preko svog advokata platio $130,000 kako ne bi javno govorila o njihovoj navodnoj aferi. Trump je sve optužbe negirao i ocijenio ih kao politički motivisane.
Unapređenje primarne zdravstvene zaštite i kontinuirana edukacija medicinskih sestara i tehničara važan su dio cjelokupnog zdravstvenog sistema, rečeno je danas na konferenciji posvećenoj podršci Europske unije reformi zdravstvenog sektora. Konferenciju organizuju resorna ministarstva iz Republike Srpske i Federacije te regionalna kancelarija Svjetske zdravstvene organizacije. Opširnije Mirjana Grabeš.
Republika Srpska napravila je značajan iskorak kada je u pitanju stručno usavršavanje medicinskih sestara i tehničara. Pomoćnik resornog ministra Milan Latinović ističe da je ovo ministarstvo uspostavilo sistem kontinuirane medicinske edukacije.
Obaveza svih profesija, znači doktora medicine, doktora stomatologije, magistara farmacije, jeste da u svom kontinuiranoj edukaciji prikupe određeni broj bodova koji im omogućavaju sertifikaciju, odnosno licenciranje od strane naših komora.
Pomoćnik Federalnog ministarstva zdravstva Goran Čerkes kaže da je edukacija važan segment unapređenja cjelokupnog zdravstvenog sistema.
Poznavajući sisteme i u regiji, da Bosna i Hercegovina u mnogim, mnogim oblastima i napreduju i upravo zahvaljujući kvalitetnim i dugoročnim edukacijama koje su sprovođene počevši od mentalnog zdravlja, fizikalne rehabilitacije, pa sada i patronaže i palijativne njege.
Temelj zdravstvenog sistema je primarna zdravstvena zaštita, u koju su u posljednjih 20 godina uložena značajna sredstva. Naglasio je menadžer projekta Podrška EU reformi zdravstvenog sektora u BiH, Boris Rebac.
Pokušavamo da uradimo zapravo da nadogradimo taj model, da ga napravimo još boljim i efikasnijim i još primčivniji na zahtjeve, tako da kažem, na očekivanja populacije koja sve više rastu, naročito u smislu potrebe za zdravstvenim uslugama.
Na konferenciji je učestvovao i ekspertski tim Svjetske zdravstvene organizacije za ljudske resurse i zdravstvenu politiku, a predstavljene su i najbolje prakse i modeli u obrazovanju za zdravstvene profesije, uključujući primjere zemalja iz Europe.
Izostanak padavina i visoke temperature u prethodnom periodu ubrzale su rokove sjetve kukuruza koja je na području Semberije u završnim fazama. Zasadima kukuruza, strnim žitima i drugim kulturama pogodovaće najavljene padavine, ali ne i nagla promjena vremena, pripremila Nikolina Kuzmanović.
Jovo Lukić iz Donjih Karajzovaca kod Gradiške ovog proljeća namjerava kukuruzom zasijeti 5,5 hektara. Kaže da je sa sjetvom uvijek započinjao u prvoj dekadi aprila. Ohrabren je činjenicom da je sjetva znatno jeftinija nego prethodnih godina.
Jeste jeftinija i đubrivo i sjemena su i regresivna goriva administracija poljoprivrede i umanjeno za 80 feninga, tako da ova godina povoljnija kudi kamo na odnosu prošle godine.
Ove godine pod kukuruzom će se naći veće površine. Šef Zavoda za kukuruz u Poljoprivrednom institutu Srpske Slavko Radanović kaže da je ovogodišnju sjetvu obilježio izuzetno sušan period. Kaže i da poljoprivrednici u narednim danima strahuju od niskih temperatura.
Koliko će te niske temperature trajati, od toga zavisi kako će se sjeme i ponašati, koliko će biti u zemljištu, koliko će imati sigurno dovoljno vlage, ali onda temperatura je ta koja diktira brzinu nicanja. Za ove usjeve koji su već, znači, u fazi 2-3 lista, znači gdje je sjetva obavljena prije 20 dana, također će kiša jako dobro doći, a što se tiče temperature, da će to biti određeni stres, ali ne bi trebalo da životno ugrožava iznikle biljke.
Strnim žitima na poljima Srpske zasijano je oko 60.000 hektara. Dragan Mandić iz Poljoprivrednog instituta Republike Srpske ocjenjuje da su ovi usjevi trenutno u dobroj kondiciji. Prema njegovim riječima, poljoprivrednicima bi glavobolje mogao zadati korov koji prijeti da umanji prinose.
Ove temperaturne vrijednosti koje dolaze u smislu nižih temperatura, ja opet pomalo sam optimista pa ne očekujem baš tako značajan pad, recimo da može biti možda 3, 4, 5 stepeni sigurno će biti po meni malo više temperature, to neće po meni ostaviti značajnijeg traga ukoliko ne bude nekih značajnijih vremenskih nepogoda iza ovako ovih visokih temperatura tipa grada Oluja i nekih pljuskovitih padavina bukvalno da obore cjelokupnu tu zelenu masu.
Za veći prinos i kvalitet zrna Mandić proizvođačima savjetuje drugu prihranu azotnim đubrivima. Ukoliko se odluče za đubrivo kan, preporučena količina je 100 do 150 kg po hektaru.
U Banja Luci je danas počela izgradnja nove kružne raskrsnice na spoju zapadnog tranzita i ulice Trive Amelice kod pekare Bakal, koja će u velikoj mjeri rasteretiti saobraćaj u ovom dijelu grada. Radovi na ovoj saobraćajnici će koštati oko 2,5 miliona maraka i planirano je da budu gotovi za 6 mjeseci. Ovaj projekat zajednički realizuju grad Banja Luka i Putevi Republike Srpske, pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Mještani Rosulja Goran Tucikešić i Dragan Dragojević kažu da je ovaj kružni tok neophodan. Nadaju se da će najavljena saobraćajna revolucija u Banja Luci smanjiti gužve i ubrzati protok saobraćaja kroz grad.
Mi smo prezadovoljni, Banja Luka se gradi, širi.
Prvi kružni, drugi i bit će brzo realizovan sigurno. Ja vjerujem u to i kao sve do sada.
Banja Luka počinje jedan veliki investicioni ciklus vrijedan 8 milijuna maraka koji je namijenjen za najvažnije raskrsnice i magistralne puteve, poručuje gradonačelnik Draško Stanivuković.
Zaista ovo je jedan veliki značajni investicioni ciklus koji se tiče nekoliko najvažnijih raskrsnica. Danas ovdje nalazimo se na raskrsnici krajiških brigada i Trive Amelice. Prvenstveno naš plan je bio da tretiramo raskrsnicu Petrićevac, Paprikovac, Rosulj i Nova Varoš, kolokvijalno i čuveno kod izvorišta.
Vlada Republike Srpske, usvajajući program rada preduzeća Putevi Republike Srpske, predvidjela je podršku lokalnim zajednicama u njihovim nastojanjima da smanje saobraćajne gužve, istakao je resorni ministar Nediljko Čubrilović. Direktor Puteva Republike Srpske Milan Dakić smatra da je izgradnja kružnih tokova potrebna Banja Luci, jer je svakim danom sve više saobraćaj opterećen novim brojem vozila.
Grad Banja Luka pokazao se kao neko ko razmišlja i o budućnosti i razvoju samog grada. Će definitivno riješiti istočni tranzit kako ne bismo imali one jutarnje i večernje gužve na mostovima preko rijeke Vrbas.
Ova saobraćajnica ovdje gdje je konkretno investitor Putevi i grad Banja Luka će koštati 2 milijuna 452 hiljade. i planirana je da se završi u narednih 6 mjeseci.
Ovaj projekat zajednički realizuju grad Banja Luka i Putevi Republike Srpske. Osim ove kružne raskrsnice, Banja Luka će u narednih 5 mjeseci dobiti još 5 kružnih tokova.
Kultura. U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci večeras će biti izvedena predstava Narodnog pozorišta iz Prištine Ženidba. Pozorišni ansambl Prijedor najavio je otvaranje 71. sezone. Opširnije Gordana Prtina.
Srpsko sabranje Baštionik u saradnji sa Narodnim pozorištem Republike Srpske i gradskim ustanovama kulture u Banja Luci, Prnjavoru, Gradišci i Laktašima organizuje izvođenje predstave Ženidba. Predstavu je režirao Milan Karadžić, a izvodi je Narodno pozorište Priština. Ulaz je slobodan, a predstave su dobrotvornog karaktera. Posvećene su prikupljanju pomoći za 4 srpske porodice na Kosovu i Metohiji. Ansambl pozorišta Prijedor u četvrtak će premijerno odigrati predstavu Let iznad kukavičijeg gnijezda Kena Kizija u režiji Gorana Damjanca. Srđan Knjeginjić, direktor pozorišta Prijedor, Goran Damjanac, profesor pozorišne režije, Ilija Ivanov, student 4. godine Akademije umjetnosti.
Radimo tekst Kena Kizija, Let iznad kukavičijeg gnijezda. To je svjetski poznat tekst zbog filma, naravno, istoimenog. Jelena Paligorić-Sinković, naša dramaturškinja, naša je uradila dramatizaciju. Mi želimo da prikažemo svoju priču, svoju borbu pojedinca.
Mi smo željeli da u odnosu na Formanov film, tako i brodvejsku i londonsku verziju dramatizacije ovog romana, htjeli smo da se malo vratimo romanu.
Ovo je moja diplomska predstava i čast mi je što radim sa ovim ansamblom. Prihvatili su me jako, jako dobro.
Prema istoimenom filmu, ova predstava je klasika američke popularne kulture.
Košarkaši Jahorine iz Pala prvi su finaliste prvenstva Republike Srpske. Košarkaši Crvene zvezde dočekuju studentski centar u prvom susretu četvrtfinala regionalne ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Jahorine pobijedili su i u drugoj utakmici polufinalne serije šampionata Republike Srpske ekipu Akademce iz Banja Luke. Bilo je 66-62. Trener Jahorine Miro Vuko je zadovoljan je dosadašnjim tokom sezone i dodaje da je cilj njegove ekipe osvajanje titule.
Zadovoljan sam onim što smo napravili i sinoć i tokom sezone. Jednostavno sad nam slijedi ono što je najvažnije, to je finale, čekamo ko će to biti. Pokušat ćemo da se rekuperamo, da se oporavimo, da ovi koji su povrijeđeni budu u stroji, da u punom sastavu dođemo do cilja onoga koga smo istakli na početku sezona.
Jahorina će protivnika u finalnoj seriji, koja se igra na 3 dobijene utakmice, saznati sutra, kada će majstoricu polufinala odigrati ekipe iz Bijeljine, Budućnost i Radnik. Košarkaši Crvene zvezde dočekat će večeras ekipu Studentski centar iz Podgorice u prvom susretu u četvrtfinala play-offa regionalne ABA lige. Utakmica se igra od 18 časova. Od 20 časova igraće Beogradska Mega i CD-Vita Olimpija. Partizan će u srijedu 17. aprila dočekati sastav Igokeje. Podsjećamo, Podgorička Budućnost ima prednost od 1-0 u pobjedama protiv Zadra, koji je domaćin revanša u petak 19. aprila.
Popodne i uveče očekuje se umjeren do jak vjetar, a u višim predjelima u krajini povremeno i olujni. Vjetar će i sutra nastaviti da jača, a sredinom dana dolazi do promjene vremena uz lokalne nepogode mjestimično. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova veoma toplo, Čemerno imalo 16 stepeni, Kalinovih 19, 21 Gacko, 22 Sokolac, Ham Pjesak, 23 Drinić, 24 Kneževo, 25 Bileća Mrakovica, 26 Mrkonjić Grad i Trebinje, 27 Ribnik, Foča, Šipo, 28 Višegrad, Rudo, 29 Novi Grad, Srebrenica, 30 Banja Luka, Prijedor, Srbac, 31 Bijeljina, 32 Doboj i Zvornik. Do kraja dana se nastavlja veoma toplo vrijeme, sunčano uz postepeno naoblačenje od juga i zapada. U drugom dijelu dana će biti vetrovito, duvaće umeren do jak, ponegde na zapadu i olujni jugo. Sutra ujutru tokom prepodneva slično, veoma toplo, vetrovito uz daljina oblačenje. Sredinom dana očekuje se jača promena vremena. Na severozapadu će prvo početi kiša i pljuskovi sa grmljavinom, moguće su i lokalne nepogode uz olojni vetar. Doći će do naglog pada temperature. U drugom delu dana kiša i pljuskovi će zahvatiti većinu predela uz dalji pad temperature. Zbog naglog zahlađenja sutra tokom popodneva u brdsko-planinskim predelima na zapadu kiša će preći u susnežicu i sneg, a uveče i na planinama na istoku. Maksimalna temperatura u prvom delu dana od 20 stepeni na zapadu pa sve do 29 koliko će biti na istoku, u višim krajima oko 14 stepeni. U drugom delu dana nagli pad temperature, tako da će minimalna biti uveče od samo 3 na zapadu do 10 na istoku, na jugu do 15 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U Banja Luci sastanak lidera stranaka vladajuće koalicije završen.
U nova rezolucija o Srebrenici ima za cilj ukidanje Republike Srpske, potrebno je jedinstvo, ocjenjuju srpski zvaničnici.
Vučić stiže u Mostar novo uspostavljenom direktnom avionskom linijom između Beograda i Mostara.
Iran upozorava da će u slučaju odgovora na njihov napad na Izrael uslijediti još snažniji udar.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.